maonero atinoita mukomanda yekuti tiri kuona kuti hurumende iri kushandisa mutemo nenzira isiriwo. Mhosva dziri kutongerwa vanhu dzesubversion idzi imhosva yekunzi munhu anonziye ari kuda kupidigura hurumende kana kuti ada kuita overthrow egovernment kana kunonzi undermining power and authority. But tinoona kuti vanhu vari kusungwa vanana Pastor Ivan Mawarire. These guys are vanhu vanongovawo maactivists vanotaurawo pavanenge vaona kuti either pane udzvanyiriri kana kuti vanhu ngavaratidzire. Izvozvo zvinhu zvinobvumirwa uye zvinotenderwa bumbiro remutemo kuti vanhu vane freedom kana kuti vanowaniswa mukana wekutaura zvavanenge vachifunga. Ende zvatinofunga hatifaniri kungotaura zvatinofunga kana zvichiwirirana nehurumende. Kana zvatiri kufunga zvisingawirirani nehurumende, tine kodzero sevanhu vezimbabwe kuti tikwanise kutaura zvatinenge tiri kufunga takasununguka. Saka tinoona kuti zvaakuitwa nehurumende yamunangagwa izvi ndokuya kunonzi kutsvaga uroyi usipo, kwaakutsvaga munhu wese anenge ataura anything chiri chavanofunga kuti iwo hachisi kuva sapota votonziya tova subversion. Inyaya inokuvadza vemutemo wemunyika nekuti macases ari kubuda isubversion aya they are not anywhere close kusubversion. Ndinorangarira ini kuti vamwe vanhu vakambotongerwa nyaya dzesubversion ndiana Muzorewa nana Dabaningisoli, asi panenge panotori nenyaya dzekuti vanenge vatonzi tatsvaga taona kuti munhu anga ane zvombo tazoenda kumba kwake tikawana ane magrinedi. Saka munhu angada kutoita hondo yekuti aburise hurumende mukutonga. Ndo panobuda nyaya dzesubversion izvozvo. Asi nyaya dzekuti munhu ari esitting MP saona Mamondo wonotorwa ari pakati pemusangano zvechokwadi zvonzi pane maact of subversion, tinoona kuti tadzokera kure kwatakabva kukare kare nenyika yedu. Zvokuti zvinhu zvinova zvinotityisa nekuti kashika madzi
vasande. Tichitarisa hurumende yavamunangagwa yakati izvo iri kuuya ichizosandura zvinhu, munoona paine mutsauko here nemaitiro ehurumende yavamugabe panyaya dzekupomera vanhu mhosva yekuda kupidigura hurumende?
Hapana mutsauko uripo pane mabatirwo ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa nezvakanga zvoitwa navamugabe. Mutsauko watinotoona apa ndewekuti iwo tinoita kutoona kuti tichi otherwise vamugabe pavakanga vachitotonga pane toro nedzimwe nyaya dzekuti vaitodzoreredza anana munangagwa. Nokuti tinoziva teso kuti pakutonga kwaita vana mugabe vanana munangagwa ndo vakanga vari mumashure vachiita mabasa mamwe ose akaipa aidaidzirwa navamugabe. Asi chataa kuona panana vamunangagwa nekutonga kwavo ndekwekuti havasisina anodzororedza. Saka huipi hwose hwekutonga hwaakubuda pachena. Nemwedzi mishomanana yasvika yatonga hurumende yamunangagwa takutoona kuti iri tori worse than matongero sheche aitwa navamugabe. Hatisi kuti mugabe akanga ari raiti, akanga aitotadza zvikuru kwazvo. Asi ivava vavapo ava ndo vanhu vaaitoshandisa. Asi iyezvezvo havasisina anodzoreredza, havasisina maybe ka voice of reason kanoedza kuvaudzawo kuti no ngatiti tichidzoka pane zvatiri kuita izvi. Iye zvinoizvi hapasisina anovadzora.
Vasande, kune vamwe vari kuti izvo nyaya iyi hadzichisinei nekutyorwa kwemutemo asi kuti zvinhu zvine chekuita nezvematongerwo enyika, imi munozviona sei?
Ndizvozvo chaizvo, ndozvitoripo. Hapasisina nyaya dzemutemo apa, yatongova nyaya yekubata vanhu kana vanhu vasingawirirani nematongero avari kuita ndovanenge vachingotora vachisungwa vachipinda mutorongo.
Zvii zvingaitwe nehurumende kugadzirisa gakava riripo iri? Tikuona kuti izvo pane kusawirirana pakati pehurumende nevanoita zvematongerwo wenyika vachiipikisa.
Chinongodiwa apa ndechongoti chete hurumende ngaiteedzere mutemo nemafambiro avanofanira kunge uchiita, nekuti kana pasina kuteedzerwa bumbiro remutemo zvakanaka hationi kuti panowana kutongeka kwakanaka.